Tieslietas, veselības aprūpe, informācijas tehnoloģijas. Tas ir tikai dažas no jomām, kurās valsts cer piesaistīt darba rokas no emigrējušo jauniešu vidus. Par mērķi izvirzot gan intereses veicināšanu par reemigrācijas iespējām, gan arī vakanšu aizpildīšanu valsts iestādēs. Par programmu stāsta valsts kancelējas vadītāja Evita Dreimane.
Un tā būtība ir tāda, ka mēs piedāvājam no šī gada 10 jauniešiem, 10 Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir pabeiguši ārvalstu augstākās mācību iestādes, atgriezties Latvijā un sākt strādāt valsts pārvaldes iestādēs, piedāvājot ļoti konkrētas darba iespējas dažādās jomās, konkursu kārtībā, lai gan.
Salīdzinoši labā atalgojuma nodrošināšana tieši ārvalstīs izglītotajiem darbiniekiem gan var sarūktināt vietējos darba meklētājus. Tomēr, kā uzsver viens no programmas autoriem, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētājs Aldis Austers, jārēķinās, ka programmas skar tieši speciālistus ar augstu kvalifikāciju, kuriem par savu izglītību nereti nācies maksāt dārgāk nekā Latvijā.
Mūs arī kritizēja par šo ideju pašā darba grupā, jo šeit ir tas, ko sauc par pozitīvo diskrimināciju. Jo cilvēkiem šeit, kas dzīvo Latvijā, šķiet, ka tiem, kur aizbraukuši, tiek piedāvāts kaut kas vairāk nekā palicējiem. Un tas rada tādu nekomfortablu sajūtu. Bet te ir jāsaka, ka jāatzīmē viena lieta. Proti, protams, ir šīs investīcija puse, kas tiek iegūtīta studijās ārvalstīs, un to Latvijā nav iespējams atpelnīt. Un otra lieta, par ko runās uzticamāk man kolēģi pētniece, ka daudzi pētījumi parāda, ka neatgriežās tieši tie, kur vislabāk izglītoti. Un Latvijai vajadzīgi gudri cilvēki, un ir vajadzīga šī papildu stimula, lai cilvēki atgrieztos Latvijā un strādāt, neguldīt savu zināšanas šeit.
Socioloģa migrācijas pētniece Aija Lulle šo programmu vērtē ļoti pozitīvi. Norādot, ka ārvalstīs izglītību ieguvušajiem darbiniekiem, šis piedāvājums ir vērtējams kā labs.
Es ļoti pozitīvi vērtēju šo soli, ļoti. Un tam ir vairāk nozīmīgi aspekti, kādēļ tas tiek vērtēts pozitīvi. Pirmkārt, tas ir konkrēts, ļoti konkrēts un ļoti pievilcīgs piedāvājums. Otrakārt, tas ir labās prakses standarta veidošanas piemērs plašākā mērogā, gan diasporas kontekstā, gan arī stipri tilta veidošanā pārējā no studijām uz darba dzīvi un karjeras veidošanu jauniešiem. Ārzemēs jaunam speciālistam, par citu, ir diezgan grūti gūt pieredzi, mēs to redzam pēc Eiropas Savienības valstīm, pat ja ir ļoti labs diploms. Ir grūti pāriet no studijām uz darba dzīvi. Tā pieredze ir ļoti svarīga, un te ir konkrēts piedāvājums.
Eksperti arī prognozē, ka visticamāk pēc prakses beigām ar labākajiem jaunajiem speciālistiem sadarbība tiks turpināta, jau noslēdzot darba attiecības. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.